turke të metalit. Pati ndikuar që lira turke të shënoi ulje rekorde të vlerës së saj në muajin gusht. Trump ka thënë të dielën se Shtetet e Bashkuara kanë filluar tërheqjen e trupave nga Siria, pasi e ka bërë të ditur këtë vendim në muajin dhjetor, mirëpo megjithatë ka thënë se do të vazhdojë të luftojë grupin militant Shteti Islamik në këtë vend. Do të sulmojmë sërish nga zonat e afërta nëse do të ketë reformim. Do të shkatrojmë Turqinë aspektin ekonomik nëse ata qëllojnë kurdët. Do të krijojmë një zonë të sigurt prej 20 miljesh, mirëpo unë nuk dua që as kurdët të provokojnë Turqinë, ka thënë Trump në një postim në Twitter. Zëdhënësi i presidentit Turk Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, ka thënë se Trump duhet të respektojë aleancën e Washingtonit me Ankaran. Zoti Donald Trump është një gabim fatal nëse barazoni kurdët sirian me PKK-n, e cila gjendet në listën amerikane të terroristëve dhe është deg e njësiteve për mbrojtjen e popullit në Siri, ka thënë zëdhënësi Kalin në Twitter. Terroristët nuk mund të jenë partner dhe aliat. Turqia pret që Shobaja të nderojë bashkëpunimin tonë strategjik dhe nuk dëshiron të jetë në hije të propagandës terroriste, ka thënë ai të hënën. Trump ende nuk ka dhënë detaje për propozimin rreth zonës së sigurt, derisa në muajin dhjetor ai ka njoftuar se do të tërheqë trupat amerikane nga Siria, duke shpallur fitore në misionin kundër militantëve të Shtetit Islamik. Prandaj ka thënë se trupat e SBA-s nuk janë më të nevojshme aty. Megjithatë, zyrtarët amerikan kanë dhënë deklarata të ndryshme që nga ajo kohë. Koalicioni udhëhequr nga SBA-ja ka thënë të premten se ka nisur tërheqjen e trupave, mirëpo zyrtarët më vonë kanë deklaruar se në tërheqje janë përfshir vetëm pajisjet dhe jo trupat. Njësitet për mbrojtjen e popullit kanë qenë aleate të SBA-s në luftimin e xhihadistëve dhe tani kontrollojnë veriun e Sirisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të shpërbëjë këtë grup pas vendimit të Trumpit për të larguar trupat nga ky rajon. Drejtori për komunikime i Erdoganit, Faritin Altun, ka thënë se Turqia do të vazhdojë me vendosshmëri luftimet kundër terrorizmit dhe se është mbrojtëse e kurdëve dhe jo armike. Terrori është terror dhe duhet të zhduket nga themeli. Kjo është pikrisht ajo që është duke bërë Turqia në Siri, ka thënë ai në një postim në Twitter. Turqia ka larguar kurdët sirian nga rajoni afrin i Sirisë dhe zona tjera në lumin e Ofrat në kuadër të disa fushatave ushtarake në dy vjetët e fundit. Mirpo ky shtet tani ka kërcënuar me tej kalim të anës lindore të lumit, gjë të cilën e ka mënjanuar deri më tani, pjesërisht për të anashkaluar përballjen me forcat amerikane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se qeveria e Kosovës do të pezullonte përkohësisht tarifën ndaj produkteve serbe vetëm pas garancës ndërkombëtare për një marrëveshje përfundimtare e cila duhet të rezultojë me njohje reciproke. Përderisa kemi vetëm sugjerime për takime dialoguese të pafrytshme, pa objektiv dhe pa afate qartë të përcaktuara, pa kontratë të paradakorduar dhe garancë ndërkombëtare që do të nënshkruhet, marrëveshja përfundimtare që rezulton me njohje, taksa vazhdon të mbetet në fuqi, ka shkruar ai në rrjetin social Facebook. E ka thënë se është thellësisht i bindur për mundësinë e arritjes së marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese me Serbinë që rezulton me njohje. Qeveria e Kosovës më 21 nëntor të vitit që lan pas vendosi tarifën prej 100% për produktet nga Serbia dhe kjo u bë shkak që autoritetet serbe të vendosin që të mos vazhdojnë dialogun në Bruksel deri në heqjen e kësaj tarife. Gjykata themelore e Prishtinës i ka shqyptuar dënim prej 5 vitesh burgim Murat Dërnjanit i dyshuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Në seancën e kaluar të mbajtur më 9 janar të vitit 2019, Dërnjani i kishte pranuar fajsin për veprën penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grupe terroriste. Dërnjani akuzoi nga Prokuroria Speciale e Kosovës se gjatë vitit 2013 kishte udhëtuar drejt Turqisë, duke marrë me vete gruan dhe djalin e tij me qëllim që t'i bashkojë grupit militant Shteti Islamik. Amik, pas të kishtë arritu të bashkoj këti grupi, Dërnjani që ndroj aty dherë në muajnë gusht të vitit 2017, ku pastaj i u dorzua autoriteteve turke të cilat e kthyen në Kosovë. Kryetari i qytetit polak Gdansk, Pavel Adamowicz ka vdekur pasi është terur me thikë, teksa ka qenë duke marrë pjesë në një koncert bamirës. Adamowicz ka qenë në gjendje kritike për orë të tëra pas sulmit ndaj tij, ndërkaq vdiqë të hënën, deklaruan zyrtarë shëndetësor. Në sulmin e 13 janarit, Adamowicz pasoi një plaktërën në zemër dhe prerje të diafragmës e ti dhe organeve të barkut, si pas kirurgëve të cilët e operuan atë mbi 5 orë. Adamovic ka qenë krye bashkiak i qytetit të portit Baltik për 2 dekada dhe platforma qytetare qendrës së majtë mbështeti i rizgjedhjen e ti vitin e kaluar. Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se ligjvënësit britanik do të dëmtojnë besimin e publikut në demokraci nëse kundërshtojnë marrëveshjen për Brexit me Bashkimin Evropian në votimin që pritet të mbahet më 15 janar. Në një koment të publikuar në Sunday Express, May ka thënë: "Mesazhin për parlamentin këtë javë është i thjeshtë, është koha të harrojmë lojrat dhe të bëjmë atë që është e drejtë për shtetin." May ka thënë se disa anëtarë të parlamentit britanik janë duke luajtur lojra politike lidhur me debatin për Brexit. Sipas asaj, ligjvënësit duhet të respektojnë rezultatet e referendumit të vitit 2016, në të cilin 52% e votuesve kanë mbështetur largimin e Britanisë nga BE-ja. Një aeroplan për dërgesa është rrëzuar afër kryeqytetit iranian Teheran, kanë raportuar mediat lokale. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, në bord kanë qenë 16 persona, ndërsa vetëm inxhinieri i fluturimit ka mbijetuar. Ushtria iraniane ka thënë se aeroplani tipit Boeing 707 ka qenë duke bartur mish nga Kirgizia dhe ka pasur ulje urgjente në aeroportin Fath afër qytetit Karaç në lindje të Teheranit. Aeroplani është larguar nga pista gjatë uljes dhe është kapluar nga flakët pasi është përplasur me një mur në fund të pistës, është thënë në një deklaratë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë të ënës se ende ekzistojnë disa pika të rëndësishme të cilat po e pengojnë një marrëveshje paqe me Japoninë. Të dyja vendet po synojnë të përmbyllen mos marrëveshjet territoriale që datojnë nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Duke folur me gazetarët në Moskë pas bisedimeve me ministrin e Jashtëm japonez Taro Kono, Lavrov tha se është vështirë të pritej përparim në bisedimet e paqes nëse më parë Japonia nuk e pranon sovranitetin e Rusisë në territorin e ishujve kontestues. Rusia dhe Japonia kanë mos marrëveshje për 7 dekada mbi disa ishuj bashkimit sovjetik, kishte marrë në kontroll ishujt në veri të bregdetit të Japonisë gjatë ditëve të fundit të luftës së dytë botërore. Japonia në anën tjetër ende pretendojnë se ata ishuj i takojnë asaj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zvolli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë mirë dëgjofshim.